Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Це програма, вечірня програма громадського радіо. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. І за кілька секунд ми вам розкажемо, про що буде йтися в двогодинному нашому сьогоднішньому ефірі. Почнемо із теми імунізації. У нас в гостях члени громадської організації «Батьки за вакцинацію». І ми поговоримо про те, як триває тиждень імунізації, який розпочався 24 квітня.
Також ми будемо говорити сьогодні в нашій щонедільній програмі «Право на безпеку» з командиром 2-го батальйону управління патрульної поліції Києва Олексієм Зіборовим та представником Асоціації велосипедистів Києва Богданом Лепявко про безпеку на дорогах.
Поговоримо на те, про те, наскільки шкідливим є куріння електронних сигарет. У гостях буде експерт Андрій Скіпальський.
Також обговоримо сьогоднішнє рішення уряду щодо підвищення ціни на газ з експертом групи з реформ енергетичного сектору реанімаційного пакету реформ Святославом Павлюком.
Ну і прямо зараз розпочинаємо тему «Всесвітній тиждень імунізації». Він розпочався 24 квітня, і у нас в гостях представники громадської організації «Батьки за вакцинацію» Тимофій Бадіков і Наталя Рибачик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, давайте почнемо спочатку з назви вашої організації «Батьки за вакцинацію». Чому така назва? І яка була потреба утворювати таку організацію? Адже мені здається, що це очевидні речі, що батьки мають подбати, щоб діти були належним чином прощеплені від тих хвороб, від яких радиться робити лікарі. Тимофій Бадіков.
Дякую. «Батьки за вакцинацію» – чому така проста назва? Тому що вона повністю об'ясняє суть цієї організації. Тому що батьки роблять все, щоб діти України були захищені від багатьох хвороб. І чому це, чому ідея така створення цієї організації виникла? Тому що в прошлому році був спалах на поліоміеліт, і ми, як батьки, вагалися робити чи не робити. Почали...
А, тобто це ваш особистий досвід?
Да, я маю сина, якому зараз 1.5 роки, і він теж підпадав під цю ревакцинацію, яка була викликом спалах, і була трьохтурова імунізація. І коли я почав шукати інформацію, і з'явилося багато інформації, якісь негативної. І потім я також являюсь членом Всесвітньої організації Rotary, яка вже 111 років в світі существує. І вона якраз бореться з поліомієлітом вже понад 30 років. І вдалося цю хворобу подолати 99%. Але і для України протягом багатьох років ця хвороба, вона була, ми допомагали організації, але ми допомагали там на те, щоб побороти там в странах Азії, в странах Африки.
Десь далеко.
І вона в нас не... Якісь такі пожертви робили, щоб допомагати всесвіту подолати цю хворобу. Також допомагає Білл Гейтс коштами на те, щоб подолати цю хворобу. Але ці два спалахи, вони звернули мою увагу, і, в принципі, звернули увагу мою, тому що в мене з'явився син. Я почав активно долучатися, тому що вважаю, що вважав, що я хочу достучатися до правди. І побачив, що багато є спекуляцій на цій темі, багато є якихось незрозумілих людей, які не являються професіоналами, не являються медиками, але дуже такі гучні заяви
розпросюють. Да. Своїй дитині ви зробили щеплення?
Звісно. Не тільки від поліоміеліту, а ще й від грипу, від всіх, в принципі, хвороб. При тому, що в мене син з дуже такою тяжкою недоліком у здоров'ї. У нього порок серця, але кардіологи центру при Ахмадіті, де дитячому, сказали, що вам це дуже необхідно, тому що в вашому випадку потрібно якомога більше захистити імунітет дитини, щоб він, тому що для дитини з вадами серця дуже, дуже погано, коли він чим би захворів.
А в мене одразу питання. Ви робили в державній, в такому стандартному закладі, чи все-таки звернулись до приватної лікарні?
Я, звісно, звернувся спочатку до приватної клініки, але ця вакцина від поліомієліту була надана як гуманітарна допомога. Урядом Канади спочатку була закуплена, а потім і фонд ЮНІСЕФ постачав цю вакцину в Україну. І вона умовами постачання цієї вакцини якраз безкоштовна, вона була тільки в государственних клініках. Але багато інших вакцин, навіть тих, яких немає в обов'язкових, держава обов'язково повинна від 10 інфекційних хвороб. Але є, наприклад, грип, другі вакцини, яких, на жаль, держава не обезпечує, то ми зверталися до частної приватної клініки, де дуже-дуже така чудова атмосфера, і нам все зробили. І коли ми почали набиратися інформації, спочатку нас пригласили на UA першим, була тема про вакцинацію, і була жвава дискусія, і що робити зараз в Україні, щоб якось впливати на те, щоб вакцинація, возобновіть, щоб повернути привичку людей до цього, що воно це було. Чому привичку? Тому що, наприклад, від поліомієліту була вакцинація десь в 2000-ні роки, порядка 90%. В 2014 році вона впала до 14%.
Але внаслідок зусиль різних організацій, міжнародних і українських, і журналісти теж були долучені до цього, рівень все-таки відмов від щеплення значно впав, і в основному десь понад 70% вже в регіонах вакциновано дітей.
На даний момент ми маємо, наприклад, статистику по вакцинації. На кінець 2015 року взагалом по вакцинації, по тому, що повинно робитись, десь порядка 64%. А якщо говорити про вакцину від поліомієліту, то по закінченню третього раунду вакцинації, який закінчився в кінці лютого, десь було вакциновано 83%. Але була продовжена, можна закінчено офіційний раунд, але була подовжена, і зараз, я думаю, що статистика офіційна набагато краще і наближилася до великого охоплення. І от повертаючись до громадської організації «Батьки за вакцинацію», було на цій передачі те, що потрібно навчати людей, батьків, лікарів і більш інформованими бути щодо вакцинації. І потім був круглий стіл в кризовому центрі, теж по поліомієліту, і там Асоціація Роторі клубів України озвучила, що я озвучив те, що ми хочемо, прагнемо створити таку організацію, яка буде захищати батьків, дітей від тих спекулянтів, від корупційних діячів, які прагнуть повернути старі схеми
старі схеми, йдеться про старі схеми закупівлі.
Закупівлі, вакцин. Зараз ми маємо...
Зараз ця ситуація взагалі? Порівняти, що змінилося?
Я хочу сказати, що ми, що мають робити лікарі, якісь чиновники, якими всі недовольні. Що вони? Ну, вони відчувають якусь там напругу постійно. Да? Ми почали з лікарями, з міністром.
Хто поставляє зараз цю вакцину?
Від поліомієліту?
Так.
Від поліомієліту останню вакцину постачала французька компанія, ну, не постачала, виробник вакцини Sanofi Pasteur, французька компанія, дуже така поважна. І, ну, я би хотів наголосити, що не так багато, в принципі, компаній фармацевтичних, які виготовляють якісні вакцини в світі. А от вакцину від поліомієліту постачала Sanofi Pasteur. Компанія, організація, яка її сюди доставляла, це ЮНІСЕФ. Це фонд при Всесвітній, при ООН. Ось, да, дитячий фонд. Батьки за вакцинацію офіційно зареєструвалися 25 лютого. Наша там в державному реєстрі з'явилася така, ну, як довідка. І ми дуже активно, ну, за цей час пропрацювали. До сьогоднішнього моменту ми провели десь близько, вже, ну, завтра буде 13 зустрічей з батьками, які зібрали в сумі десь близько 800 батьків. Це і батьків, і майбутніх батьків. Це, тому що була одна із зустрічей з вагітними жінками. І що робить, в принципі, батьки за вакцинацію? Проводять зустрічі, роблять довідники, розповсюджують інформацію в інтернеті, яку ми перевіряємо. Тому що ми, в принципі, основним завданням нам – це піддавати сумніву всі слова, всі...
До речі, зразу питання. Багато говорять за якість цієї вакцини. Ви можете пару слів сказати відносно якості і хто це контролює?
Так, і може Наталія Рибачик до нас приєднається, пані Наталія, бо ви у нас є в студії. Ми слухачам нашим сказали, що є ще Наталія Рибачик. Ви голова організації, так?
Ні, Тимофій голова.
Тимофій голова, а ви членкиня, так?
Член правління. Я з вами хочу погодитися щодо очевидності, скажімо так, назви громадської організації «Батьки за вакцинацію». Так, це так само вірно, як сказати, що стіни у студії білі, скажімо. Да? Тобто це очевидна річ. Але чому виникла саме така думка назвати так організацію? Тому що, не дивлячись на те, що очевидно, що батько і мати хочуть захистити свою дитину. На жаль, статистика досить була сумна, і ми вже приводили цифри. І не всі батьки робили вакцинацію своїм дітям. Чому? Є кілька причин цього. Перебої з вакцинами – це перша вакцина. Це перша Щена, причина. Так. Так, друга причина – це недовіра батьків до медичних представників. І не фахівці в лікарнях, скажімо так. Але ми всі розуміємо, що вакцинація – це необхідно. І щоб повернути довіру до батьків до вакцинації, ми тим, хто вже впевнений в тому, що вакцинація – це потрібно, ми хотіли підтримати їх і надати їм таку, скажімо, такий сигнал, що вони не самі. Чому? Тому що слова антивакцинаторів звучать досить гучно. Так? А ось ті, хто роблять вакцини, це таким тишком-нишком.
Ну, вони сприймаються як належне, так? І...
Або як належне, або це навіть не те, що деякі, так як в нашій країні в певний час, 2008 року, це було навіть модно не робити вакцинацію, так? То це стало таким, всі зробили там і тихенько собі пішли далі.
Ясно. Давайте повернемося до теми Всесвітнього тижня імунізації. Це яка це ООН, ВОЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я. А в зв'язку з чим і чому саме зараз триває цей тиждень? Тобто це по всьому світу сплеск недовіри якоїсь до щеплення, до вакцин, що виникла необхідність в Організації Об'єднаних Націй, у підрозділі Всесвітньої організації здоров'я проводити такий тиждень. Чи, можливо, інші причини? Тимофій Бадіков.
Так, дякую. Я можу сказати, ну, просто там є багато тез, які надає Всесвітня організація. Але вірус і циркуляція людей по планеті, вона зараз зростає, тому що є дешеві літаки, транспорт і так далі. Тому, наприклад, завдяки цим двом спалахам в Україні, вся Європа могла лишитися статусу вільної від цієї хвороби.
А зараз Європа має, да, всі країни Європейського
Європа,
Союзу.
Європа, в тому числі і Україна, має цей сертифікат.
Нагадайте, цих два спалахи, де вони відбулися?
Вони в Закарпатській області відбулися.
Тому що там ще писали про Рівненську область, і ніби підтверджений, не підтверджений. На Закарпатті все-таки вони підтверджені?
Так, тільки там були. Да, була спекуляція на цій темі. Чому? Тому що, на жаль, була така... Постійно міняються люди, там, чиновники.
Ну, той же губернатор Москаль заявляв, що
ніякого COVID там немає. Я думаю так, як людина, да, що трапилося. Да, це моя власна думка. Трапилось міскомунікейшн. Да, тобто трапилося, що потрібно було так зв'язатися їм, сказати, а так вийшло, що ці опублікували інформацію, а йому докладують...
Не зовсім точно, десь
зі СМІ говорять, от у тебе тут в області така ситуація. То, звісно, якщо б я був чиновником, я б сказав все це, тому що я таки прийшов, мені потрібно тут все робити, все відчитуватися, що я такий молодець, а тут в мене якась вакцинація. Ну, потім владнали цю ситуацію, тому що я так скажу, що... Проблема України в тому, що ми любимо наші політики спекулювати на всьому. От, будь ласка, не спекулюйте на здоров'ї дітей. Тому що це вам плоха карма, і ви ще за це відповісте.
Ясно. Хороший заголовок буде для публікації на нашому сайті розмови з вами. До речі, все, що ви почули в ефірі і почуєте ще протягом півтори години, до 23 години ми з вами будемо, можете завтра вже прочитати на сайті громадськерадіо.org. Але я би повернулася би до теми ООН. Чому ООН проголосила цей тиждень імунізації, чому він приходить саме зараз? З 24 квітня по 30, так?
Так,
по 30 квітня.
Звернути увагу, всесвітню увагу, тому що для чого робиться імунізація? Для того, щоб подолати загалом на планеті, от, наприклад, віспа. Так?
Віспа подолана повністю.
Так? Поліоміеліт 99%. У мене є тут деякі
список,
документи.
Так?
Так, ага. Да. Глобальна смертність від кору знизилась на 75%. Але чому ж це ще робиться, що щорічно понад 1 мільйон дітей грудного та раннього віку вмирають від інфекційних захворювань, які можна попередити вакцинацією?
Мільйон дітей, так?
Мільйон дітей, так. Да. Тому це такі зрозумілі речі. Це, от, якщо легкий такий приклад, я там не вакцинована, я кажу, відповідаю так. Якщо ти, яка вероятність того, що тебе зіб'є машину на зелене світло або на красне? Легке порівняння. Або
та,
друге
образне.
Порівняння. Або навіщо робиться ревакцинація? Да?
От ми у нас... Це що таке ревакцинація?
Ревакцинація – це додатковий, є загальний календар щеплення.
План,
так? А є додатковий. Чому це робиться? Тому що, якщо є спалах, то, наприклад, поліоміеліт, є два випадки. Але по статистиці один випадок – це 200 осіб. Да? 200 людей, 200 дітей. То розуміло, що 400 дітей – це два випадки, це 400 дітей, у якому циркулював цей вірус, і він проявився на двох діточок. Ми не знаємо, скільки могло бути, якби не було цієї ревакцинації. Так от приклад ще дуже простий. Що таке ревакцинація? Ми йдемо помити руки, так? І виходимо, але потім здороваємося з якоюсь людиною, да, яка не помила руки. То у нас на руках немає вірусів або є. Ми вроді помили руки, да? Ми зробили цю вакцинацію по графіку, але руки потім пожали іншими. Тому це робиться, щоб всі загалом разом помили руки.
А скажіть, яка ситуація у нас із забезпеченням вакцин, оскільки той же поліоміеліт, власне, одна з причин, як пані Наталя сказала, виникнення спалаху в Україні, це справді дефіцит вакцин, бо через дуже різні причини, лобістські інтереси, лобістські групи Міністерства охорони здоров'я і навколо просто завадили вчасно закупити вакцини від поліоміеліту. Відомий лікар дитячий Комаровський також наголошував, що закінчилися влітку, здається, ще торік, влітку вакцини від дифтерії, так? Тобто вони вже були протерміновані, і що робити далі, не зрозуміло. У вас є інформація про стан справ не тільки щодо поліоміеліту, а щодо інших хвороб?
Так. Ми звернулися з клопотанням 22 березня до Міністерства охорони здоров'я якраз з цим питанням. І нам вчора надійшла відповідь.
Ага, свіжа.
Так, що є, 13 квітня поступила вакцина від кору, паротиту та краснухи. І от сьогодні на прес-конференції, яка у нас була, яка посвящена Всесвітньому тижню імунізації, Федір Іванович Лапій, головний дитячий імунолог міста Києва, наголосив, що із 5 вакцин, які з 10 вакцин для планової вакцинації є у місті Києві.
Ага. Але 5 немає, 10.
А 5 будуть поставлені в маї,
червні-липні.
Так, червні-липні. Ось, ну, що я можу сказати, що зараз ми маємо дуже такий історичний момент в Україні, тому що були укладені довгострокові контракти на постачання з цими, ну, з організаціями, це, ну, нонсенс, ми постійно, у нас там рік за ріком міняється це, і всі заново
кудаці.
Да, і нас як партнера Україну, нас сприймають як такі, що не партнер зовсім. Це, ну, і тому, а вакцина, вона виготовляється як під заказ. Тобто немає такого, що от є на складі вакцина, наче вам дайте. Тобто у нас проблема з постачаннями зараз, тому що у нас не було цих контрактів. Зараз, завдяки той праці, яка була зроблена урядом, да, вони молодці, я так скажу. Конкретно в плані вакцинації цих контрактів.
Вирулили, так?
Я дуже сподіваюся, що не розваляться.
Угу.
А повертаючись все-таки до питання якості і контролю за якості вакцини.
Так, перепрошую. По поводу якості, наприклад, Санофі-Пастер. Санофі-Пастер – це, ну, дуже поважна давня організація французька. Так? І вважається, що вакцина, яка була тривалентна від поліоміеліту, яка постачалася за гуманітарні гроші, вона, ну, одна із найякісніших. І наприклад, спікування були на темі, що вони її там якось не так розморозили. По-перше, її, ту вакцину, щоб не далі не продовжувати ці міфи, її навіть не використовували тоді.
Після цього медійного скандалу.
Да, угу. Ну, можна так сказати, що ми взяли кошти канадців, платників податків, і пустили в унітаз. І це, ми з нашими партнерами, канадцями, так от поступили. Так?
Це було в травні торік, так?
Так, угу. Так. Наприклад, якщо даже якби її розмоложили, це ніяк не шкодить дитині. Це зменшує якість. Все одно, що ми ввели собі, якщо повністю втратила вона свою якість, то це просто ми влили водички в організм дитини. Тобто вона ніяк не нашкодить здоров'ю, але й не допоможе. Тому було прийнято рішення, щоб далі не спекулювати на цьому питанні. Прийшла друга вакцина, прийшли всі ці процедури, провірки, і з серпня місяця вона вже почала проводитися.
А як реагують на оце підвищення рівня імунізації, вакцинації ваші, так би мовити, ідеологічні суперники?
Чи
зменшили активність свою, так? Правда?
Тому що
уточнюю для радіослухачів, це ці діячі, такі якісь різні групи, які виступають і агітують проти щеплення.
Я розповім, чому виходять інь. Тому що вони, як правило, виходять з якимось заказним хтось проплатив якусь там діяльність, вони вийшли, засвітилися, щось зробили і далі ушли. Ми подали сьогодні, нам підтвердив Печерський суд, ми подали на одних з таких іск в суд, і сподіваємося, таких ісків у нас вже є 15.
Що там, який предмет вашого позову?
Предмет нашого позову – спростування інформації, розміщення на цьому ресурсі.
Про вакцини.
Інформацію, яку вони перевернули з ног на голову, роблять собі піар, якийсь трафік і якісь закази.
Ясно. Ну що ж, тиждень буде ще до 30 квітня. Які публічні заходи ще плануєте? Ну, окрім прес-конференції в Києві, у регіонах, можливо, будуть якісь освітні проекти?
Так, завтра в нас планується зустріч для батьків у місті Житомир.
Скажіть, де? Так,
об 11 годині. Це кафе «Карамелька». Будуть спікерами головний педіатр Житомирської області, інфекціоніст та ще кілька спікерів, які нададуть відповіді на всі питання, які зададуть батьки щодо вакцинації.
Отже, в Житомирі завтра ще буде тривати просвітницька кампанія. Ну що ж, ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, у нас в студії були представники громадської організації «Батьки за вакцинацію» Наталія Рибачик і Тимофій Бадіков. Ми говорили про те, що зараз у всьому світі йде тиждень імунізації, оголошений Всесвітньою організацією охорони здоров'я, це підрозділ Організації Об'єднаних Націй. І також нам Тимофій Бадіков повідомив свіжу таку новину про стан справи забезпечення вакцинами у місті Києві. З 10 необхідних вакцин 5 вже поставлено до столиці, і протягом 2 літніх місяців будуть поставлені решта. Так, і в Києві питання буде закрите. Ну, і якщо ви матимете інформацію по регіонах, особливо якісь проблеми, то ви обов'язково приходьте до нас в студію, будемо говорити, а потім звертатися так само з вашою допомогою, звертатися до посадовців у Міністерстві охорони здоров'я. Ну, а ми продовжуємо громадську хвилю. І так сталося, що перша година у нас вся якось присвячена темі здоров'я. Зараз сідає біля мікрофону Андрій Скіпальський з громадської організації «Життя». І ми будемо говорити із курцями, електронних сигарет, не простих, а саме електронних. Наскільки це шкідливо, не шкідливо взагалі і у порівнянні із звичайними сигаретами. І, власне, наскільки, можливо, важко кинути курити оці електронні сигарети. Отже, Андрію, добрий вечір. І перше питання. Є відмінність в нанесенні шкоди організму курця між тим, які наносить звичайні сигарети, так, і які наносить електронні сигарети? Чи, можливо, електронні сигарети, вони так майже не шкідливі чи не шкідливі взагалі?
Доброго вечора. Переді мною я йшов і роздрукував рішення рамкової конвенції ВОЗ боротьби проти тютюну. Всесвітньої охорони здоров'я. І вони розглядали це питання рік назад і прийняли рішення, це консенсусне рішення 180 країн, тоді, що не можна розглядати електронні сигарети як альтернативу або медичні заходи для курців. Крім того, вони застерігають, що в світі не існує достатньо наукових обґрунтувань і даних для того, щоб вважати електронні сигарети менш шкідливими. Більше того, існують дані, які вказують на достатньо негативний ефект від куріння сигарет, а саме того ж вживання нікотину, оскільки доза там не регулюється, пропіленг гліцерол і так далі, різні хімічні сполуки, які, принаймні в нашій країні ніяк не регулюються, вони не знають, що курці вдихають.
А яка там механіка? Як от куряться ці? Я просто ніколи не курила.
Я хотів взяти
ніякі сигарети, ні електронні, не такі, але просто, щоб зрозуміти, от ви сказали, що консенсусне рішення 180 країн про те, що електронні сигарети не можна вважати більш здоровою альтернативою до звичайних сигарет. Ну і звичайними сигаретами там, зрозуміло, затягується повітря в легені, тютюн там і так далі. А в електронних сигаретах, дим там ми бачимо, а в електронних електронних сигаретах, як це?
От перед вами схема.
Ну, слухачі наші не бачать, тому ви розповідаєте.
Але я приблизно намагаюся. Тобто електронна сигарета описується як прибор для доставки нікотину. Тобто шприц такий, шприц для нікотину. Ага. Тільки ми його вводимо не в вену, а шляхом чистого доставки в легені, і там він смоктується і отримується певний ефект. Тому така, там є батарейка, там є елемент, який сприяє випаровуванню. Там
це
є...
фактично інгалятор, да? Вона працює за принципом інгалятора.
Картридж. І якийсь там лампочка для того, щоб воно світилося. Все.
Дивись, Андрію, я зайшов на сайт спеціалізований по продажу саме цих сигарет. І от просто я зацитую, що ці сигарети були взагалі-то, я цитую сайт, розроблені в цілях альтернативи тютюнокурінню, допомагають перейти на більш безпечний спосіб куріння або взагалі кинути палити. От як би ти це прокоментував, що власне це оці електронні сигарети, це може бути такою сходинкою, аби відвикнути безпосередньо вживати тютюнові вироби?
Так, це зараз це велика інновація, так, або іграшка, яка входить у нас в суспільство. Є дослідження, які говорять про те, що курці, тобто люди, які молодь, які починають курити сигарети, в 3-4 рази швидше стають, переходять на традиційні сигарети. Тобто оце відповідь на те, чи вони можуть бути більш безпечнішими. Так, можливо, фізично, по фізиці, там немає диму, да, такого, що який несе смолу, да, і інші спалуки.
Елементів згорання, да, немає.
Так. Але є, наприклад, пропіленгліколь, який теж є канцерогеном дуже
високий. До речі, що це і для чого його там взагалі вживають?
В картриджі, тобто для розчину нікотину він...
Це для диму чи що?
Напевно, для диму. Так, для того, щоб таку мати спалуку, яка більш випаровується. Плюс додаються дуже інші добавки, ароматизатори, які ми не знаємо, куди це несе. В Україні це не регулюється взагалі. Ніхто не знає, що в електронних сигаретах і в картриджі додається. Ми не знаємо, тому що це сфера регулюється. Вони продаються як
картриджі
флешки.
Картриджі не є підакцизними товарами?
Вони продаються як флешки електронної сигарети. У нас це не врегульовано. Тобто, ринок...
І навіть не підакцизний товар.
Ні, ви що? У нас дикий ринок, абсолютно. Можна електронний... Я хотів придбати електронну сигарету за 80 гривень, але кіоск закрився, я в обід її бачив, кіоск закрився, щоб тут розкрутити, подивитися. Я знаю, скільки електронна сигарета може коштувати 50 мінімум, а то 80 євро в Євросоюзі. А що нам продають, невідомо. Тобто, мало того, що ми не знаємо, що споживаємо, плюс там якісь пластмаса, напевно, найнижчої якості. Така забавка.
Я вважав, що якби взагалі вони були запатентовані в Китаї, так, якби китайським там виробником. І відповідно можна зробити висновок, що принаймні частина з них там і виробляється.
Абсолютно.
А тобто якихось там оцінок, якоїсь експертизи Міністерства охорони здоров'я проводилось, не проводилось от саме от тих картриджів, які продаються?
Є висновки Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, які вказують, що немає підстави вважати електронні сигарети як вироби для медичного призначення. Інший
висновок. Що це має значити?
Електронні сигарети не можна, зараз у нас немає підстав в Україні вважати, що їх можна призначати як медичні заходи. Як медичні, ти можеш позбавитись куріння шляхом викурювання електронних сигарет. Тобто лікарі цього уникають зараз. Можливо, на якомусь такому рівні це існує для популяризації, але на рівні медиків цього немає, професійних медиків.
То є якісь плани у борців з тютюною епідемією, чи як правильно називалась? Колись була, вона існує, до речі, ця, як це сказати,
коаліція.
Платформа, так, коаліція борців із, називається, за Україну вільну від тютюнового диму, так?
Так, була коаліція, і вона існує, там ми до сих пір представляємо її секретаріат і працюємо від імені цих громадських організацій, які тут підписалися, і там певним чином розширився ці підписанти.
Я думаю, варто слухачам нашим трошки нагадати історії, може хто забув, а може хто і не знав. Саме ця коаліція добилася спершу заборони зовнішньої реклами, так? на білбордах. Далі заборони у періодичних виданнях, окрім спеціалізованих. Так. Причому була така, пам'ятаєш, Андрій, була така хитрість, коли суто жіночі журнали робили собі статус тютюнових спеціалізованих і там разом з модою дитячими якимось там статтями на дитячі теми, на жіноче здоров'я тулили туди рекламу тютюнових виробів. Це теж було заборонено. Масові заходи з роздачею сигарет були заборонені. Ну, взагалі, вся реклама. І куріння, за що я особливо вдячна борцям із курінням, куріння у ресторанах. Я не знаю, чи по всій Україні, до речі, це зараз, давайте згадаємо це питання. В Києві більш-менш це норма дотримується, ну, принаймні, туди, куди я ходжу на каву, ніде не курять. Як от з цим, з цією перемогою, наскільки вона повна перемога борців із курінням щодо заборони куріння у закладах громадського харчування?
Дякую. До речі, цікаво, тоді законодавець включив у заборону куріння електронних сигарет. Це в 2011 році, ага. Просто прописавши. Цікаво, фактом є те, що не маючи електронні сигарети, не маючи визначення електронних сигарет, тоді депутати, то була депутатська ініціатива, поправка, внесли електронні сигарети. Ну, хай буде там. Тобто ніхто не сопротивляє, але тоді не чинив спротиву, тому що не знали навіть, що
це. Куди внесли ще раз?
В заборону куріння в громадських місцях. Там написано так: тютюнова продукція та електронні сигарети.
Але я бачу, що люди якби нормально їх вживають. От я так дивлюся по Києву.
Тобто... Так, ну це ми кажемо в приміщеннях.
А загалом я переб'ю так, в світі існується заборона на куріння цих електронних сигарет в публічних місцях?
По-різному. Європейський Союз зараз йде до того, щоб жорстко регулювати, і ми хочемо так теж запропонувати принаймні виробництво, продаж та презентацію електронних. Далі, де вже ну, менше заборон можна вживати, але, наприклад, якщо в приміщеннях заборонено, в літаках, наприклад, теж заборонено, не є причина тому, то, будь ласка, вже зараз оголошують, що електронні засоби теж не можна курити в літаках інколи. Тому, відповідаючи, там декілька питань. Рівень виконання цього закону і рівень куріння електронних, розповсюдження електронних сигарет в Україні зараз. На перше питання, я думаю, що українці вже зжилися з соціальною нормою, що і ресторатор, саме головне, теж. Ми проводили круглий стіл, намагалися отримати зворотній зв'язок, були мережеві, там козирна карта, всі казали, ну, нормально. Десь, можливо, ми вказували їм на порушення, але більше це нічні клуби, де крім сигарет існує і наркоторгівля, і інші, і торгівля, можливо,
більші людьми. Проблеми.
Да, то там так, тютюн – це таке дитячий лепіт, куди навіть не зайдеш. От такі заклади, да, такі, або і VIP, там можуть дозволяти курити. Ми там проводили моніторинг, і нас тут там звідти пробували якось витиснути наш силовим путем. Такі проблеми є, але вони більше не ну, такі, знаєте, вже культурологічні. Щодо розповсюдження електронних сигарет, я думаю, і це зараз ми спостерігаємо, і через те, як в медіа ведуть деякі вже і лобісти є електронних сигарет. Те, як буде з кальяном. Ну, тобто, от зараз там, Юрій виповнилось там сину моєго 16 років. Він говорить, що в них в школі достатньо велика кількість хизується електронними сигаретами ну, дітей. Що відбувається? Дитина грається електронною сигаретою, ну, підліток, вдихає нікотин. Через певний період часу дуже швидко нікотин викликає залежність. І коли тобі треба заряджати батарейку, міняти картридж, дивитися, щоб не витікла там ця рідина, це ж дуже, ну, тобто на перших порах ти з ним бавишся, а потім швидше купити сигарету, вони ще й не дешеві, ці картриджі, ти швидше купиш сигарету, бо тобі вже потрібен нікотин. Тобто ми весь світовий...
А переважно, я знаю, там є рідина, буває і без нікотину, але переважно все-таки з нікотином, да?
Ну, звісно, суть в чому, ну, там, можна, напевно, гратися. По-перше, ніхто не знає, оскільки немає процедур контролю. Попробуйте зараз контролювати щось, це потрібно, ну, протоколи, як закупати. Тобто, немає, якщо в законодавстві немає ж таке сигарета, відповідно, і контролюючі органи не мають, як проконтролювати. Вони кажуть, ми не можемо контрольну запутку, звідси, щоб нас прокуратура потім не прийшла. Тому це така штука, з якою треба бути обережною, і для курців зі стажем перехід на ці сигарети, можливо, він їм допоможе менше вживати. Але то це теж така штука. У мене переді мною таблиця, де показано, скільки, як тютюнові корпорації викупляють заводи з виробництва електронних сигарет. Говорячи, прес-реліз BAT говорить, що це наше майбутнє.
BAT – це?
British American Tobacco. Тобто так. Ми проводимо, вони називаються Next Generation Product, тобто продукт наступного покоління, і таргетують от, через рекламу виключно молодь. Тобто вони розуміють, що це найшвидший спосіб залучити зараз і наймодніший молодь в Україні.
Я хочу підтвердити просто твої слова про те, що от, ти про сина сказав, так, угу. І аналогічно, у нас поряд школа, і я бачу школярів, які йдуть з тими електронними сигаретами, та раніше, коли вони там просто курили, то вони десь там ховались там, десь там за підсобкою, а тут не так гордо йдуть в таких тих клубах пару, ну, які це видуваються, абсолютно почуваючись, очевидно, себе такими модніми молодими людьми.
Андрій, як пропонуєте врегулювати це питання?
Одну секунду, ми, мабуть, закінчимо. Нам дуже цікаву інформацію хотіли дати по тютюнових компаніях, та, які викупають потужності виробників електронних сигарет.
Ну, всі компанії, тютюнові компанії, вони вже перейшли, вони диверсифікують і викупляють також, зацікавлені в тому, щоб електронні сигарети були на ринку, і вони не регулювалися, або мінімально регулювалися. Ми на таблиці, ну тут всі є. Imperial Tobacco, British American, Ultra, Reynolds, JTI, PMI, всі. Всі мають свої види продукції, просувають активно. Тому треба така, розуміти, що це гідра така з декількома головами. І ось, наприклад, є стратегія по, наприклад, Welcome Ex-Smokers, тобто колишні курці, можуть теж долучатися до електронних сигарет, бо тому що, ну, ага, можливо, це...
Тобто ті люди, які вже кинули палити,
так? Вже відмовились складнощами, з проблемами, легше зараз можуть затягнутися чимось так званим менш небезпечним. Тому це така загроза, з якою би я б... Як врегулювати, як пропонується? Ми пропонували за рік назад, розробили законопроект. Взяли європейську директиву, яка розроблялася 5 років, і які всі країни Європи досягли консенсусу на основі наукових даних, плюс табачна тютюнова індустрія була частиною процесу, і вони погодили це. Там йде регулювання електронних сигарет в частині. Якщо ви продаєте електронні сигарети, подайте вміст картриджів в Міністерство охорони здоров'я. Ніякого ліцензування. Європейська норма. Немає ліцензій, тільки вміст. Подайте, що ви продаєте людям. Подайте, ну, що, яка містить контейнера. Далі маркування електронних сигарет. Там мають бути чітко зазначено попередження про небезпеку вживання і що це призводить до нікотинної залежності і так далі. Є визначені.
А зараз немає цього на етикетках?
Нічого немає зараз. Немає. Тобто вони продаються так,
як... Невинна така штучка собі.
Ну і останнє, це попередження, останнє, заборона рекламувати електронні сигарети, тобто вони в продажі можуть бути, але рекламувати не можна по європейській директиві. Власне, по сигаретам, це і заборона додавати смакові добавки, які змінюють, ну, тобто, там, як, ну, там, я не знаю, шоколад, такі, там, туди, в картриджі всі, там є регуляція. Ми запропонували цю норму, вона частина законопроекту 2820, який вже рік не може дійти першого читання, проти якого там, знову ж таки, в новому парламенті вже згуртувалося.
А є якісь лобі, да, які вже виступають проти?
Ну, мільярдна індустрія, вони завжди знайдуть люби. Зараз я називаю це гібридний лобізм. Тобто ми такого раніше не бачили, коли депутат протидіє одній нормі європейській, паралельно реєструє якийсь незрозумілий законопроект, який, наприклад, в підвищує штрафи на куріння, щоб упередити негативне.
Або,
ну, тобто, глупа абсолютно норма, і вона подразнює навпаки суспільство. Ага, ще там ті. А ми, ну, ми говоримо, що ми взагалі нічого не вносимо. Виконуємо закони, один закон тільки розробили. А зараз, уявіть собі, 40 законопроєктів по тютюну внесли депутати в різних сферах. Ну, тобто, очікуючи, напевно, піару, пропонуючи часто абсолютно безглузді рішення, а інколи навіть рішення, які, ну, тобто, заважають проходженню нормальних ініціатив. Тому, гібридний лобізм зараз, клонування законопроєктів такі, перейшли, знаєте, щоб не можна було напряму звинувачувати, де чорне, де біле. Зараз так. Боремося з тютюном і ніби.
Андрій Скіпальський, громадська організація «Життя». Ми говоримо про електронні сигарети. Отже, цей законопроект, він в комітеті застряг?
Ні, комітет якраз охорони здоров'я, він дав рекомендацію на перше читання.
А далі хто? Погоджувальна рада не
пропускає, лобізм, чи я? Пані Наталія, гібридний лобізм, він дуже складно описати. До нього, коли вони зрозуміли, що немає контролю, наприклад, той же комітет Южаніної, яка спить і бачить, щоб цей законопроект
Комітет – це податкова митна політика,
яка дуже прикладає всіх зусиль, щоб цей законопроект потрапив до її комітету, тому що комітет дає повний контроль над проходженням закону. Вони яким чином добилися рішення регламентного комітету, що він має прив'язатися до іншого законопроекту альтернативного, який дуже слабкий. Ну, тобто, в ці складні такі штуки по регламенту ми не можемо, зараз депутати складно дуже винести в зал цей законопроект, оскільки він залежить від іншого законопроекту по формальним признакам, а інший законопроект не розглядається вже півтора року в тому же комітеті питань податкової митної політики. Тобто вони рішенням прив'язали цей законопроект до законопроекту пана Кривошеї, який абсолютно слабкий і недолугий, я вважаю, абсолютно просто подивитися на текст.
Яка фракція?
Народний фронт. Угу. І прив'язали цим рішенням, тим часом закопавши там перспективи його проходження швидкого, і паралельно ведуть якусь, реєструють якісь далі недолугі норми. Тому якби може бути скандальне винесення в перше читання і скандальне голосування, тому що якби скандальне чому? Тому що це треба вже йти поза певні процедури і проявляти політичну волю. От нас не можуть вирішити нічого без політичної волі. Все треба політизувати на такий рівень, щоб все дійшло вже до президента, як було з законом про заборону реклами. Поки не дійшло вже чуть ли не знаю до кого, поки він не підписав той закон. Пам'ятаєте, там вже були і фальсифікації, і що завгодно.
Та фальсифікація стенограми була. Це не такий частий випадок у Верховній Раді, але саме з цим законом про заборону реклами сигарет, от така була детективна історія, але зрештою борці з тютюнопалінням і депутати, які їх підтримують, перемогли. Андрію, пам'ятаєш книжку і фільм «Тут курять», так? Як ситуація, сюжет цієї книги розгортається в Америці і описується той стан справ, який був в Сполучених Штатах Америки з курінням. Наскільки я знаю, зараз у них кількість курців дуже зменшилася, особливо серед молоді, особливо серед школярів. Але цікаво, які в них там виклики. Виклики з електронними сигаретами, тобто Сполучені Штати, вони піонери і в виробництві, але і в забороні, в наведенні ладу із законодавчим регулюванням, так само піонери, бо сильне громадянське суспільство, яке дбає про здоров'я нації.
Угу. Да, в Штати цікава країна. Вони єдині не ратифікували, Швейцарія не ратифікувала рамкову конвенцію, але
про боротьбу з тютюнопалінням, так?
У них федеративний устрій, дуже складно це технічно зробити, але для населення вони багато чого зробили. Чого варте тільки випадок, коли там корпорації щороку платять мільярди в бюджет як штраф за нанесену шкоду минулим поколінням. Тобто у них судові процеси. Mm-hmm. Тобто у них нестачі коштів на контроль над тютюном немає в Штатах. От в кожному штаті є окремий офіс і окремий штат працівників, які тільки працюють над цим. Тому що
Борються з епідемією тютюнопаління, так?
Вони через судові процеси так зробили, що корпораціям щороку платять за нанесену попереднім шкодам покоління мільярди доларів. Але це таке. Тому там, де зараз рівень куріння 15-18% це дуже низький.
Так, ще раз фіксуємо цю цифру. 15% американців курять, так? Україна?
Україна 25.
25.
Ми говоримо про щоденних курців. Якщо це епізодичні курців, то ще плюс 2-3%. Це епізодичні вони так.
До речі, це ти оприлюднював дані за 2015 рік якоїсь міжнародної організації про зростання саме куріння електронних сигарет.
Скрізь зростає. Той же і на цьому ж етапі серед молоді в Штатах споживання електронних сигарет зросло в два рази. За один тільки рік. Тобто ринок вже оцінюється в, ну, там, в 3 мільярди доларів тільки в Штатах. І вони зараз розробляють дуже багато політик, наприклад, по забороні продажу до певного віку, по різним регуляціям, теж реклами, щоб зупинити цю тенденцію. У них, наприклад, в 90% всіх дорослих знають, що таке електронні сигарети. От ми проводили, тобто достатньо присутній продукт на ринку. І якщо традиційні сигарети зменшуються, то такі сигарети збільшуються. І дослідження важливо розуміти, от дослідження дуже серйозно було проведено під егідою ВОЗ, коли протягом декількох років вивчали групу людей, які відмовляються від куріння. Тобто цілу програму проходять, і тільки 14% із тих людей, які кинули курити, дійсно добилися успіху, сказали, що вони зробили і за допомогою електронної сигарети. Тобто достатньо невеликий, як на мене, результат, щоб сприймати це як якийсь захід. І вони не самі це робили, а з консультантами.
А в Україні хто займається? От відомо взагалі, хто займається розповсюдженням цих цигарок? Є якісь торгові структури чи хто цим?
До минулого часу, навіть до минулого року, ми навіть не вважали це великою проблемою і не вивчали це питання. Воно не вивчене. Але от реально за півроку ми бачимо зростання ринку. І саме головне, що є, є люди, які вже пропагуються на рівні там аналітичних центрів там. Говорить. Тому це питання щодо вивчення.
Дякую. Андрій Скіпальський, громадська організація «Життя». Ми говорили про шкоду. На початку я анонсувала просто про електронні сигарети, але зараз ми говорили про шкоду і небезпечну тенденцію зростання популярності цього виду товару, який навіть не має класифікації в Україні, серед молоді і школярів. Ну що ж, будемо стежити за просуванням законопроекту, який врегульовує ринок електронних сигарет. І ми повернемося з Андрієм Гарасимом до цієї студії за 5 хвилин.